Kosov Kadrio.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Militantët Taliban dhe ata të shtetit islamik ndoshta mund të jenë kundërshtar të ashpër në fushë betejë, por jashtë ata janë të bashkuar kundër armikut të përbashkët, mediave të Afganistanit. Aktualisht, dyja këto grupe ekstremiste u janë kërcënuar dhe qëllimshëm i kanë sulmuar stacionet madhore radio-televizive dhe punonjësit e tyre në gjithë Afganistanin, duke ndërmarrë sulmet e keprurse nga të cilat janë vrarë dhjetra gazetarë dhe të punësuar në media. Kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë për transmetimin ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Sulmet e kundër medjave dhe punëtorëve të tyre e kanë shndërruar Afganistanin në njërin prej vendeve më të rrezikshme në botë për gazetar dhe i ka detyruar kompanitë e medjave të përdorin masa të reja të sigurisë. Megjithatë, nuk është e qartë nëse dhuna ka pasur ndikim në friksimin e gazetarëve gjatë të raportimit. Ata dëshirojnë të përhapin frikë në mesin e gazetarve në mënyrë që mediat të mos raportojnë për mizoritë e tyre, thotë Najib Sharifi, udhëheqës i Komitetit të Sigurisë së Gazetarëve Afgan, dhe shton se ata po ashtu dëshirojnë të zënë vendin në titujt dhe ta tregojnë fuqinë dhe praninë. Më tutje ai thekson se ata dëshirojnë të heshtin mediat pasi ata i shohin mediat si kërcënim për strategjitë e tyre të propagandës. Në janar të vitit të 2016, një sulmues vetvrasës e ka sulmuar një minibus dhe i ka vrarë 7 punëtorë të televizionit Tolo, që është rrjeti më i madh privat në Afganistan. Ky ishte ndoshta sulmi profilit më të lartë kundër organizatave mediale në këtë vend. Këto vrasje u bën në disa muaj pasi talibanët të patën thënë se nuk e njohin televizionin Tolo dhe rrjetin tjetër madhor televiziv 1TV si kompani të mediave dhe i konsiderojnë ato caqe ushtarake. Ky grup fundamentalist militant tha se kjo lëvizje ishte përgjigje direkte ndaj mbulimit të rrjeteve televizive komerciale, të okupimit të shkurtër të talibanëve në qytetin verior Kunduz në shtator të vitit të 2015, e veçanërisht raportet e tyre se ka dyshime se luftëtarët e tyre i kanë dhunuar gratë në një bujtin për femra. Talibanët i kanë hedhur poshtë raportet duke theksuar se ato ishin shembull i propagandës së këtyre rrjeteve djallëzore. Më 7 nëntor të këtij viti, personat armatosur e kanë vrarë një pjesëtar të sigurisë dhe kanë hapur zjarr ndaj personelit të televizionit Shamshad, stacion privat në kryeqytetin Kabul, ndërsa përgjegjësinë për sulme kanë marrë militantët e shtetit islamik. Radiostacioni ndërlidhur me shtetin islamik Zëri i Kalifatit ka tërhequr vërejtjen se do t'i vazhdojë t'i sulmoj kompanitë mediale dhe gazetarët e tyre nëse ata nuk e ndalin shërbimin për të pafet, që është referencë për të jashtëmit. Propaganda është shtylle fuqishme në luftën e talibanëve dhe militantëve të shtetit islamik, thotë Najib Sharifi, dhe konstaton se ata dëshirojnë që tregimet e tyre të dominojnë në ambientin politik dhe ushtarak. Në këtë kuadër, ata i shohin mediat si pengesë të madhe për avancimin e propagandës së tyre, kështu që ata e përdorin dhunën për të heshtur mediat dhe që ato të bëjnë vetë censur, thekson Sharifi. Por Lotfullah Najafizada, drejtori televizionit Tolo, thot se sulmi vitit të 2016 nuk ka ndikuar në raportimin e këtij rrjeti të lajmeve, megjithëse ka tërhequr vëmendjen se personeli i tij duhet të jetë alarmuar.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit do të diskutojë nesër raportin e rregullt për Kosovën të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Raporti referohet periudhës nga 16 korriku deri më 15 tetor të këtij viti. Sipas raportit të publikuar, Guterres ka përsëritur vlerësimin për rëndësinë e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë dhe ka theksuar rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në vitin 2013. Po ashtu theksohet rëndësia e ecjes përpara në rrugën e normalizimit të marrëdhënieve midis dy vendeve. Guterres ka thënë se kërkon për kushtim të vendosur nga të dyja palët. Ai po ashtu u tërheq vërejtjen liderëve të Kosovës që të kufizohen nga, siç thotë, deklaratat e zjarrta rreth fillimit të punës së gjykatës speciale, e cila nën mbikëqyrjen e Bashkimit Evropian do të procedojë krimet e dyshuara që kanë bërë pjesëtarët e UÇK-s. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka thënë përfaqësuesit të NATO-s Cesar Marinelli se Serbia është ushtarakisht neutrale dhe se nuk do të bëhet antare asnjë aleancë ushtarake. Si shteti pavarur dhe sovran, Serbia do të bashkëpunojë me aleanca të ndryshme dhe shtete me qëllim të ruajtjes së paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajon, i ka thënë sot Vučić, shefi të zyrës ushtarake të NATO-s për konkretizimin e bashkëpunimit të Serbisë dhe aleancës. Vučić dhe Marinelli kanë diskutuar për disa aktivitete konkrete të cilat duhet të kontribuojnë për mirë kuptim ndërmjet Serbisë dhe NATO-s dhe për konkretizim në mëtejshëm të bashkëpunimit në fushat të ndryshme ka njoftuar presidenca e Serbisë. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet për të mbijetuar në zonën kufitare Iran-Irak, e cila është goditur nga një tërmet i fuqishëm. Mbi 340 njerëz kanë humbur jetën në të dyja vendet. Ministria e Brendshme iraniane ka raportuar për 336 të vdekur dhe afro 4000 të plagosur në Iran. Në Irak, zyrtarët kanë thënë se së paku 7 veta kanë vdekur dhe mbi 530 të tjerë janë plagosur. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka thënë se tërmeti prej 7.3 shkallës të Richterit, i cili ka goditur të dielën, ka pasur epiqendrën 32 kilometra në jug perëndim të qytetit Halabja në Irak. Mbi 20 vendet të Bashkimit Evropian janë pajtuar të thellojnë bashkëpunimin në mbrojtje dhe të rrisin koordinimin në zhvillimin e pajisjeve ushtarake. Gjatë takimit të sotëm në Bruksel, ministrat e jashtëm dhe të brendshëm të Francës, Gjermanisë dhe 21 vendeve të tjera të BE-s kanë nënshkruar një dokument i cili konfirmon synimin e tyre për të krijuar bashkëpunimin e përhershëm në siguri dhe mbrojtje. Nisma pritet të nisë zyrtarisht në takimin e liderëve të BE-s në Bruksel më 14 dhe 15 dhjetor. Shefja politikës e jashtme të BE-s Federica Mogherini tha se nënshkrimi dokumentit është moment historik. Pakti është pjesë e përpjekjeve të Gjermanisë dhe Francës për të krijuar lidhje më të ngushta në mbrojtje pas largimit të Britanisë nga BE-a. Një ligjvënës i njohur rus tha sot se në parlament po përgatitet një legjislacion sipas të cilit mediat e jashtme të mbështetura nga qeveritë mund të konsiderohen agjent të jashtëm në Rusi. Komentet e ligjvënësit Andrej Isajev po bëhen pas vërejtjeve nga Moska se do të përgjigjet ndaj, siç ka thënë, presionit të Shteteve të Bashkuara në mediat ruse që operojnë në SBA. Isajev tha se Radio Evropa e Lirë, zëri i Amerikës dhe transmetuesi publik gjerman Deutsche Welle janë në mesin e mediave që mund të shpallën agjentë jashtëm në Rusi pasi të miratohet legjislacioni i ri. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në që e së ndëruar me ka që mbyllim këtë edicion, unë ju falendroj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.